Pred mikrofonom lepo pozdravljamo gospoda Braneta Miličeviča, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljen nazaj.
Gospod Brane Miličević, imate osebno izkušnjo zasvojenosti, dna, ki ga je to prineslo. Doživeli ste že eno, če sem praznično naglašen, zgodbo Velikega petka, šli čez Kalvarijo in na novo vstali.
Ja, bom probal to nekako strniti, čisto na kratko, kar je bistvo. Tonusem 10, 15, mogoče tudi celo 20 let, ker se to vse začelo že v osnovni šoli. In ker sem tonil počasi, nisem niti opažal sproti, da tonem, dokler sem bil res že na dnu, takrat sem se tudi moral priznati, da sem uničen. Imel sem dobesedno izpraznujem 20 dneva, bom rekel tudi 3, ker en je, jaz sem bil tudi klinično mrtv 3 minute, sem bil v komi 2 tedna in takrat sem preživel, to bi nekako rekel drugi resni dan, ampak ta ni bil odvisen od mene. Tretji resni dan pa je bil, ko sem vstopil v komuno, v skupno srečanje. To je bilo res neko, če se lahko tudi tako praznično pol izrazim, neko novo moje življenjsko ustajenje, kjer sem se odločil, da bom živel drugače, da si bom osmislil moje življenje. Seveda sem to izpol v teh 3 letih komune, vse nekako je to moral dozorevati v moji glavi, se odločiti. Te stare navade, razvade, napačna razmišljanja se moral dati na stran, spremeniti, spet obuditi zdrave vrednote oziroma se naučiti novih, ki jih nisem poznal. Pa tudi seveda tudi delovnih navad, pa se naučiti biti iskren in pošten in predvsem do samega sebe, ne? Ker če nisem do sam sebe, pol ne morem biti niti do ostalih. Tako to je trajalo, ne, 3 leta in tako lahko rečem, da to je bilo to še bolj pomembno, to moje novo rojstvo in s tem rojstvom so lahko prišli tudi moja nova rojstva, tudi družina in vse in tako da. Mislim, da zdaj vem, kaj je življenje in zakaj živim, oziroma zdaj moje življenje zdaj je dobilo smisel.
Kaj po vaše je bilo ključno, da ste stopili v nov dan in kako pomembna je roka nekoga, ki vas vodi oziroma vas je vodil?
Aha, ja, to sem imel že enkrat na enem predavanju v Postojni, tako vprašanje. Pri meni je bilo tako, jaz doma sem imel ljubečo roko, nisem pa imel trdne roke. Don Pierino pa je bil ljubeča in trdna roka, še pred Don Pierinom pa oče Franc Prelc, ki to je bil moj prvi stik z skupnostno srečanje, oziroma komunitan kontra v Italiji, pri nas skupno srečanje, to je isto, da pač sem prevedeno. In že pri njemu sem začutil to neko ljubezen, človek, ki me sploh ne pozna, sočustvuje z mano, mi hoče pomagati, nima nič od tega, takrat sem mislil, da nima nič od tega, ima od tega. Hrati pa je bil neizprosen in tako je postavil meje in pol tudi Don Pierino vedno govoril, če hočeš, da se oso premakne, je potrebna včasih palca, včasih pa korenček. Ne? Se pravi, ja, topla, ljubeča, ampak tudi trda roka. Ne? To pa danes mislim, da manjka veliko, veliko staršem z to permisivno vzgojo in tle se pozgubljamo in mislimo, da je tudi trda roka, da je samo, da je to slabo, ne? Ampak ni slabo, je to rabimo meje, rabimo. Otrok, že kot tam se začne otrok rabi, da se mu postavi meje, da mu je jasno, da se mu naloži odgovornosti, da rabi delo, tam se bo počutil pol koristnega, tam se bo počutil pomembnega, tam se bo čutil opaženega in pol ne bo. In če bo imel te zdrave temelje, pol ne bo iskal te neke praznino, ki ima v sebi, ki ne dobi doma, ne bo iskal pol v drugih stvareh in tak otrok sigurno ne bo zapadl v neke druge stvari. Tako da jaz sem pol to dobu. To prelomni trenutek je bil, eden prvi je bil, ko sem bil že čisto na dnu, ker sem moral prijeti na dno, da se nekaj priznam. Drugi pa je bil ta stvar odločitve, ko sem bil že na 6 mesecev v komuni, pa sem mislil, da je vse to v redu, ampak sem mislil, da še ni v redu, sem mislil, da mi koristi in tam sem se odločil že nekako podzavestno, da jaz to hočem končati. Da rabil sem pa izkušnje, rabil sem pogovore, rabil sem se, ta odločitev ni iz danes na jutri. Iz danes na jutri se ne odločim, da se bom drogiral, ni iz danes na jutri se ne morem odločiti, da se bom nehal drogirati. Ampak to sploh ni problem droga, problem je, kot sem rekel prej, način razmišljanja, način življenja, vrednote, leta in leta tega, to ne spremeniš v enem dnevu.
Omenili ste trda roka, ki je potrebna predvsem v družini. Otrok začne z zasvojenostjo, denimo z računalnikom, telefoni in to se nadaljuje, starši popustijo. Kje bi morala biti ta meja? Že v osnovni šoli.
Tako, jaz smo zdaj, sem samo oče. Meja, se meni zdi, da je začel že pri 6-7 mesecih manipulirati, kar je normalno. Rabi, išče, zna, poskuša. Ne? In vedno, ko je starejši, več proba in tamo je treba dati jasno dati vedeti, kaj ja, kaj ne. Treba se vzeti čas. Ja, priješ domov iz službe, si zmatran, bi neki miru in to, ampak to je to, treba se ukvarjati z otrokom. Vse ti da to, ti ful napolni, sam se moš tudi to spet osmisliti. Ti mora to biti v veselju in pol to delaš z veseljem. Mi ne se bat, če mu bom postavil meje ali pa če mu bom rekel ne, me zdaj me bo imel manj rad. Ne. Starš mora biti, idealno je vsi želijo biti prijatelji in starši. Težko, meni to niti ni naravno. Ti moraš biti starš. ti bo otrok, ti bo zameril, sploh v kakšna puberteta, te sovraži, ne vem kaj, čez leta ti bo hvaležen. Če boš pa ti prijatelj, ti bo pa kasneje, ti bo pa zameril, ker si bil prijatelj, ker nisi bil starš. Tako da ne se bati biti starši, je lepo in te meje treba postavljati, se prvo, kot starš moram postaviti mejo, moram v prvi vrsti jaz biti, se zavedati, ali sploh jaz se lahko držim te meje, ki sem jo postavil. En teden brez računalnika, pol pa po dveh dneh, ja se mi smilim, udovolim, zgubljam avtoriteto, zgubljam kredibilnost, nisem več kredibilen. In ko ti bom desetič to naredil, lahko jaz pol govorim, te otrok te ne jemlje resno in ko otrok nima meja, valjda preskušen, če bo ti ne postaviš, bo vedno boljšo. To je v naravi, odraščajoče v sebe in moram postaviti jasne meje, moram reči, kaj je ja, kaj je ne, se bo jokal, isto ko je majhen, se bo jokal, ko starejši bo pa njuro, se bo upiral, ampak to je treba sprejeti, treba dati skozi in pol bo dosti lažje, ne, če pa mislimo, če pa prelagamo, ma sej bo, pa ko bo začel hoditi, pa ko bo šel vrtec, pa ko bo šel šolo, pa ko bo že bo razumel, pa ko bo otrok razumel vse, otrok vse šteka in pol pa pri 18-ih pa joj. Od kje pa to, zakaj pa to, ja, mi ne vem, mi smo naredili vse, ja, nitko, se treba priznati, ampak to je težko za starša si priznati.
Tako kot je težko priznati za nekoga, ki je zasvojen?
Ja, zdaj, zasvojen, vsi mislijo prvo narkomanija, glavna slovenska odvisnost, alkoholizem, sprejeto pač, v himnju imamo, sprejeta v družbi, vse nič kaj takega, vse pravi moški, pravi deci, tako mora piti, ne, odvisnost od odnosov. Se ne pogovarjamo, samo deloholizem, druga slovenska velika odvisnost, sem da se ne pogovarjam, ker mi je težko. Pol pa ja, vedno več teh novodobnih odvisnosti, ne kemičnih, kot ste rekel prej, računalnik, videoigrice, ki so namensko narejene prav tako, da so vedno bolj, da te zasvojijo, sploh pri mladostniki, ker se možgani še razvijajo in to ful negativno vpliva na možgane. Posledično tudi trava, ker je tudi zelo tolerirana strani staršev, ker kakšen starš večina tudi je kdaj probala, kaj to pa misli, pa se ni bilo nič, ampak ta trava je bilo eno, ta trava, ki danes je čisto nekaj drugega, sploh pa kombinacija računalnika, spravi nek virtualni svet, ni realnost, trava, ko se zadeti, si spet neki drugi, v virtualnosti spet nisi v realnosti in to dvoje, ko se združiš skupaj, in to je pošastno, ne, sploh kot pravim, pri teh možganih, ki se še razvijajo in pa prihajajo do raznih psihičnih bolezni, kjer ne pomaga več komuna. Komuna več ne pomaga, tam pa samo pol še stroka, zdravstvo in težko, da bojo te otroci kdaj pol spet zrasli v normalne, navadni ljudi, da bo lahko imeli normalno življenje. In to se ful podcenjuje to starši. Ali si prikrivajo, ali nočejo videti, pol pa ko je prepozno enkrat, pol pa, ja, pol pa mokrepe. In spet, kaj smo naredili, mi nismo naredili nič narobe. Ne?
Gospod Brane, vera, moč vere in pot do nje. Omenili ste Dom Pierina, ta vas je krstil in birmal. Kaj vam vera pomeni danes in kakšno vlogo je igrala pri spreminjanju sebe?
Ja, me je Dom Pierino krstil na Zervoju, Aspromonte, v Italiji, v Kalabriji, Narodni park, v naravni katedrali, on rekel, to so bili tako ogromna, visoka drevesa, tam je bil ta oltar. Jaz sem je takrat 6 mesecev komune, ne. Jaz sem začutil takrat. Jaz še nisem imel pojma, kdo sem jaz, kje sem, kaj si želim, tako da nekaj govoriti, da mi je tisto zelo vplivalo na me takrat, ne. To sem pol, ko sem prišel, ko sem končal komuno, sem to ustanovil nek svoj odnos do tega. Je pa tako, da jaz doživljam vero, vera je za me ljubezen. In vsak človek ljubi na svoj način in ljubezen je nekaj intimnega in to je moje. Mislim, da je vera, da imaš možnost se sam odločati, kako boš živel, kaj je prav, kaj je narobe, delati prav, kako boš živel mislim, jaz verujem v življenje, v prijateljstvo, v ljubezen, v družino, v odnose, v sebe, v naravo, jaz nimam mesto tako preveč popredalčkano oziroma po nekih navodilih, jaz lahko to nekaj nadnaravnega, lahko to vidim vsak dan, kjerkoli, v vsakem človeku, v vsakem pogovoru, tudi v kreganju, tudi v naravi, v živalih, isto, če hočeš, lahko to vidiš vsak dan in začutiš in mene to izpolnjuje, ne rečem, rad hodim tudi v cerkev, ne sam ko je maša, ampak tudi, ko začutim, ko mi zapaše, ko se čutim, da grem takrat, bi rad šel in grem in imam svoj način govora, isto kot le, so različni fanti v komuniji, se ne pogovarjam z vsemi na isti način, jaz imam svoj način govora, Mislim, da sem slišal, mislim, da imam nek dialog, tako da to je moje in mislim, meni je tako prav, meni funkcionira in jaz mislim, da je tako sem zadovoljen.
Kako torej gledate na to ljubezen do življenja in tudi ljubezen do življenja, ki jo je do zasvojencev in do teh mladih pokazal Don Pierino?
Na Don Pierino gledam za enega človeka, ki je bil sposoben narediti marsikaj, da ga opišem z eno samo besedo, je ena velika, velika ljubezen do vsega. Ubral je tudi tako pot, šel je malo proti tudi ustanovi njegovi, ker na začetku ni bil sprejet, ta odločitev njegova ni bila odobrena, ni bila sprejeta, ampak on je začutil, da je za to je poklican, da to je njegov smisel njegovega življenja in je šel čisto na lastno roko vse sam in je ustanovil in je imel to vizijo, imel je to sanje, to je doživel kot neko videnje in temu je sledil, v to je verjel in je naredil, kar je naredil. Rešil je tako po nekih, na hitro nekih zračunih, pa tudi okoli 100 000 ljudi, rešil, pomagal jim je. Ne? Don Pierino je vedno tudi rekel, jaz sem tukaj, ko si prišel k njemu, nasloni se name, ti bom pomagal. Prvih par korakov, te bom tudi dvignu, pol pa se bom jaz omaknul, tam je tvoja pot, jaz imam svojo pot, ti hodi sam, pejdi. Ne? In tako je prav, vsak pada na začetku in to je tisto, vedno je bil tam, vedno ti je pomagal. Nisi ga mogel manipulirati, ni bil odvisnik, je pa imel toliko let izkušen s tem, da ko te pogledal v oči, če si imel še mogoče neko misel, da bi probal, kaj malo si jo hitro pustil, ker ti točno ti je, kot da ti je prebral v glavi, kaj si misliš, to je pa tisto, da imel je ta dar, imel je ta res ta dar, da začuti človeka, da ve, ali si v redu, ali nisi v redu. Ali si v stiski, ali nisi v stiski. Vedo je, kdaj, kot se rekel, te pohvaliti. Mene prvi mesec, ko sem vstopil, me je pohvalil vsak dan. Naslednjih tri leta niti enkrat. Kritiziral me je veliko. Sem čutil tudi njegovih teh, to je malo tudi heco, ampak v teh vseh teh njegovih kritikah sem čutil tudi toplino in sem čutil ljubezen. Tako da ljudje danes, joj, kritika je čisto nekaj normalnega in potrebna in tudi kritika pomeni, da te ima nekdo rad, oziroma lih kritika, na svet ti pomeni, da te imajo rad, ker ne dok te ne kritizira in te dan ljubenega sveta temu človeku ni mar zate. Ne.
Omenili ste, kako pomembno je, da te ljudje sprejmejo oziroma da začutijo, kdaj ima nekdo težave. A se vam zdi, da smo v današnjem tem hitrem tempu življenja pozabili na sočloveka, mu pozabili pogledati v oči, se z njim pogovoriti, se ustaviti za trenutek in da nimo popiti kavo, reči kakšno besedo?
Definitivno, mislim, mi nismo več postali egoistični kot človek, da so človeka, mi smo postali že egoistični v lastni družini. Ne pogovorim se s svojim otrokom, s svojo mamo, z ženo, kar še, da sem z nekim sočlovekom pogovarjal. Imamo pa občutek, da smo ful socialni in da se ful družimo to, lizar teh novih družbenih omrežij, kjer se ful pokal nekaj pišemo, pa pogovarjamo o tom, ampak da pa si, bi se vzel čas, pa poklical nekoga, pa šel z njim na pogovor, pa kaj moš z njim na pogovor, joj, pa mogoče bom imel probleme, pa ga moram poslušati njegove probleme, pa bom mogoče pa še jaz slabo, pa to tako da raje ne se skrijem za ta virtualni svet, če mi je kaj prav, dokaj mi je pravi v redu, dokaj mi pa ni polko, pa mi ni, pač samo izklopim in kako sem zadovoljen, kako sem vesel, plus tega smo vredno bolj materialistično naravnani kot družba. Se to je, koliko smo napredovali tehnološko, kar tudi ni slabo, toliko smo nezadovali, kar se tiče vrednot, načina življenja, smisla življenja, čustvovanja. Danes ti narekuje družba, kako, kaj nositi, kako živeti, kaj jesti, kaj je zdravo, kaj ni zdravo. Hoditi na jogo, hoditi na fitness, avto moraš menjati po 5 letih, ker ni več v redu, moraš nositi preoske hlače, pa te žulijo, pa reklame z leve, z desne, vsi te bombardirajo, malo so prikrita, kakšne reklame, ali so eksplicitne in na koncu. Misliš, da živiš normalno kot vsi in nekako si konstantno si nezadovoljen. In potem prihaja odvisnosti, seveda, ker imaš praznino, ampak to je tudi ta odvisnost, to svojo praznino zapolnjujem, se ne rabi droga, alkoholizem, pa neki. Kaj na primer je shopping, pa grem pa si kupim nove teniske in sem ful zadovoljen, en teden, plus pa samo teniske in potem se spet kupiti nove teniske in to je ta težava danes, je ta instant sreča, ne? Takoj, sreča takoj, brez truda in da me bo srečevala celo življenje, ne bo. To so materialne stvari, ki ti lahko trajajo nekaj časa in če iščeš srečo teh stvari, boš celo življenje nezadovoljen, pa lahko imaš in ne vidiš, da imaš pred sabo družino, otroke, naravo, karkoli in tega enostavno ne vidiš, ker iščeš, ne vem kaj, ker Kardashian, gledaš po televiziji, one pa imajo jahto, jaz pa ne bom nikoli, a verjetno ne boš me nikoli. Ne? Namesto, da iščeš dolgoročno srečo, ljubezen, prijateljstva, družino, čustva i kot sem rekel prej, imeti rad samega sebe. Danes ljudje ne znajo imeti radi samega sebe, pol pa bi radi imeli druge, pa ne, če nimaš rad sam sebe, ne možeš imeti rad nobenega drugega.
Vi danes pomagate zasvojencem skupnosti srečanje. Je lažje pomagati ali težje, glede na izkušnjo?
Ne, lažje je pomagati, lažje je tudi malo, da se izrazim, jih zmanipulirati, ne? Ampak to so pozitivne manipulacije, da pridejo sploh v komuno. Tudi tle na začetku mogoče jih malo manipuliram, ker se mogoče komu zlažem. Mislim, imel čisto isto zgodbo kot ti, pa nisem imel na začetku, naprimer, kaj reče, stoji bi za polu, pa nisem bil. Ampak pol, ko vidim, da on že se stabiliziral, to se je pol mu tudi povem. Ampak načeloma, v bistvu pa je res, da smo imeli vsi isto zgodbo, smo bili odvisniki in nismo znali živeti. Ne. Se pravi, tle smo prišli v šolo življenja. Komuna ni za narkomane, ni za alkoholike, je za vse ljudi, ki ne znajo živeti. Kakršnakoli, da je ta odvisnost. Ali pa tudi, če nima odvisnosti, pač ne znaš živeti, priješ tle iz šola življenja. Je pa malo teže zadnje čase, ker jim skušam. Jaz sem živel z Dompirinom, jaz sem bil 3 leta v Italiji, jaz sem bil še malo v drugačnih časih. Tista stara oblika komune, kot je bila, eni pravijo težka, meni so bili to najlepši trenutki mojega življenja, eden od najlepših, seveda, zdaj, ko imam družino, so tudi tej. In se to malo zgublja in mi je težko jim dopovedati, da bi oni začutili, kot isto čutim. Jaz bih najraje bih priklopil, zdaj, če se tehnološko izrazi z temi USB ključki na mojo glavo da, in na srce, da oni samo za trenutek začutijo to in sploh ne bi rabo nič govoriti. Ko pa do besednih mogoče, jih prosiš, jih prepričuješ, da, ej, se je še nekaj za tem, dej probaj, dej vidi, lej, ko je lepo, kako ne vidiš, da je lepo, kako ne vidiš, se splača, lej mene, lej unega, se nas je več, se splača in tle se malo počutim zdaj vedno bolj, da bom rekel nekoristnega, ampak vedno težje je to, da razumijo. Ampak mi da moč pol tako, ko pride eden ali pa dva, ki vidiš, da se da, pa mogoče se malo bolj individualno smeriš tle. Je pa tako, ja, vidim pa, da mi dosti bolj me upoštevajo, ker vejo, da sem imel isto to izkušnjo in kot sem rekel prej, manipulirati manipulatorja ne moreš. Sem dal že vse skozi in je prejas lej. Vem, kaj se ti mota po glavi, tako da brez veze neki se lagate, ja, nima smisla.
Ob sklepu le še vprašanje, gospod Brane Miličević, Velika noč nam sporoča, da je življenje po smrti. To sporočilo, kot ste uvodoma dejali, ste doživeli. Kakšno je vaše sporočilo vsem, ki na jo sedaj poslušajo?
Ja, moje sporočilo je, tako se rekel, včasih smo lahko tudi mrtvi, pa mislimo, da živimo. Se je treba zbuditi, se je treba se naučiti živeti, treba se odločiti za življenje. So težke odločitve, so kardinalne, velike odločitve, ki so velike spremembe. Danes smo se naučili, da nas se bojimo sprememb in raje ostanemo neki svoji stekleni kugli, da smo na varnem, nekem top varnem okolju, pa čeprav je ta destruktiven za nas in ne vem kaj, ampak tam smo navajeni, tam se počutimo dobro in kar nekako ustrajamo. Treba se odločiti za živeti, treba se odločiti za, če je to v tem življenju, smo bili mrtvi na novo življenje, v tem življenju in seveda pol šele živiš in ne čakati, ne obupati, ne, boljše zgubiti trenutek v življenju, kot življenje trenutku, to vedno pravim, ta misel mi je vodilo in če nekaj hočeš, če nekaj možeš leti, če ti hodi po glavi, odloči se zdaj, ne si zatiskati oči, ne upati, da bo nekdo drugi rešil težavo namesto tebe, ne prelagati na druge odgovornost, ne iskati izgovorov, če imaš dober izgovor, ne ga uporabiti. Se pravi, dober izgovor ne obstaja, treba je nekaj narediti, akcija, se splača, je vredno, človek si mora samo dovoliti, da vidi on kraj svojih oči. Dompirin je rekel, da imamo mortadelo na očeh, je treba te mortadele treba umakniti in pogledati in seveda obstaja in življenje po smrti in to, če ti pustiš, ali si vernik, ali nisi vernik, če ti pustiš, če si ti živel pravično, pravilno in se zadovoljen svojim življenjem in da ko se poslavljaš, da odhajaš v miru in veš, da si pustil neko življenje tudi za sabo in veš, da bo nekaj še živelo po tebi in da boš ti še, se pravi, da boš tudi takrat boš tudi še ti živel, takrat enostavno si zadovoljen. Najslabše ti pa je, mislim, da si pa veš, da odhajaš in da prečeš, joj, zakaj nisem. To pa po mojem bolj tako boleče, da si ne morem ti predstavljati.
Gospod Brane, polni ste življenja. Hvala lepa za ta pogovor.
Hvala vam za povabilo.